radiosunun azat haberini kutkun web saytini bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň tonky görnüşini syphon3.com web saytından akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly azat radiosuny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marinyň döwlet dukanlaryna un we ýag paýoklary kadalaşdy. Lewapda paýok üçin adamlardan dirilik subutnamasy talap edilýär. Un ýetmezçiligi sebäpli aprelin başlaryna Mary şäherine onlarça aýalyň gatnaşmagyna geçirilen protest çäresinden soň bu welaýatyň döwlet dukanlaryna aýlyk un we ýag üçinçiligi ýola goýuldy. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna iýmit önümlerini satyn almak üçin adamlar bir gün öňünden nobata ýazylýarlar. Lewapda döwlet tarapynyň adam maşyna ýeňillikli satylýan un we ösümlik ýagyny almak üçin raýatlardan özleriniň diridigi barada tasdiknama talap edilýär. Bularyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Welaýatda protest bolundan soň döwlet dukanlaryna aýda berilýän paýok unu we ýağı ýerlerle berilýär. Käbir adamlaryň ýanwar aýynyň bäri hiç ýyl un almadyk diýenleri bar. Dukanlaryň işgärleri şol adamlary dukanlara çağıryp paýok unlaryny berýärler diýip Azatlygyň bayramaldaky çeşmesi 14-nji aprelde maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna her aý adam maşyna kesgitlenen möçberde un we arasalanmadyk paýta ýağy ýeňillikli bahadan raýatlara satylýar. Mundan ozal Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä ýurtda adam maşyna her aý 5 kilogramdan satylýan unyň 1 kilogramy 1 manat, 1 litrlik arasalanmadyk paýta ýağynyň döwlet bahasy 2 manat 60 tenge. 14-nji aprelde Azatlygyň bayramalydaky çeşmesi ýağyň 1 litrinin döwlet dukanyna häzirki wagtda 10 manatdan satylýanyny, çörögiň 1 manatdan bahalanýanyny habar berdi. Ýöne dukanlaryň öňündäki nobatlar azalmaýar diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. Döwlet azyk dukanlarynyň öňündäki uly nobatlar Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysynyň 15-nji aprelde habar bermegine görä Aşgabatyň dukanlaryna da saklanyp galýar. Egerde irden saat 5-de nobatı durmak üçin barsan eýýäm öňüňde 50-60 adam nobatı duranlar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä şu günler paýtagtyň ýaşaýjylary tuwuk buwdyny, ösümlik ýağyny, şeker we tuwuk etini satyn almak üçin döwlet dukanlaryna nobatı durýar. Hususi dukanlarda bir näçe esse gymmat bu haritleri almaga köp adamların güýji ýetmeýär diýip bayramaldan habarlaşan çeşme unyň we ýağyň gytçylygy barada goşmaça maglumat berdi. Şonuň üçin halk ertesi gün üçin 20 saat öňünden nowat berýär diýip Aşgabatly habarçymyz bir gün öňünden nowat berilýän bir näçe döwlet dukanynyň belgilerini görätdi. Türkmenistanyň ösümlik ýağynyň we onuň gymmat bahasy hususi sewdada ýitgäp durýar. Güne bakar ýağynyň 1 litri hususi dukanlarda 40 manatdan satylýar diýip çeşmemiz aýdýar. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri synçylara görä 29 ýyllyk taryhynyň iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Ýurt içindäki habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä koronavirus global pandemiýasynyň fonunda ýurtda adam üpjünçiligi hasy agyrlaşdy. Galiberde yokunjun yayramagyny hayallatmak çäreleriniň çägini ýurdun serhet geçeligilerini ýukgatnow täzeden düzgünleşdirildi. Şeýle-de welaýatlaryň arasyna raýatlaryň hereketi çäklendirildi. Lewapda karantin çäreleri hem de etraplaryň arasyndaky hereketiň çäklendirilmegi şu günler dowam edýär. Bu ady karitlarynyň gytçylygyna täsir ýetirdi diýip 15-nji aprelde beýleki bir habarçymyz Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Lewap welaýatyna da ilata döwlet tarapyndan adam maşyna ýeňillikli satylýan un we ýağ normalary boýunça talaplar uýuşlandy. Indi raýatlar döwlet tarapyndan berilýän un we ýağ almak üçin hojalykdaky adamlaryň sanyny hem-de ol adamlaryň diridigi barada tasdiknama almaly edildi. Lukmanlardan guwahat alyp etrabyň durmuş üpjünçilik edarasyndan hat almaly we bu hatlary etrab sewda edarasyna tasdiklatmaly diýip habarçy aýtdy. Soňra şol raýata 3 kilogram un we 1,5 litrlik arasalanmadyk ýağ berler aýda bir sapar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Mundan ozal un paýagynyň möçberi Türkmenistanyň adam maşyna 5 kilogramdan kesgitlenýärdi. Halk aýda berilýän adam maşyna 5 kilogram un we ýağ üçin proteste çykmaly boldy. Sebäbi aýda berilýän paýag hem bermän başlapdylar diýip mardy. Täzeden ýoly goýulan kadaly paýag üpjünçiligi barada habar beren çeşmemiz sözüni jemledi.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adamlar karantin düzgünlerini bozanlygy üçin tutulýar, orta mekteplerde bolsa ýyzyna üzerlik tutadylýar. Bu ýagdaýlar COVID-19 pandemiýasynyň dowamynda bolup geçýär. Türkmenistan üzerlik tutatmak bolýan uly tutumly kampaniýa prezident Berdimuhammedowyň üzerliginiň tutsusyny koronawirusa garşy çäre hökmünde ulanmak barada beren görkezmesinden soň başlapdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler karantin düzgünlerini bozanlygy üçin adamlaryň tutsak edilýänligini habar berýärler. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň biri 15-nji aprelde Aşgabatyň etegindä Pataýa ýerinde bolupdyr. Bu çäre gelen adamlaryň biri öýden çykan wagtyna tutsak edilipdir. Öýden çykan wagtyna ony polisiýa işgärleri tutsak etdiler. Barlygy üçin dokument görkezmegini soradylar. Ol pasportyny görkezdi. Polisiýa işgärleri onuň karantin düzgünleri bozandygyny aýdyp, awtologly alyp gitdiler diýip habarçymyz aýtdy. Polisiýa tarapyndan alınıp gidilen bu adamın ykpalyny anyklap bolmady. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň gizlinlik şertlerini we howpsuzlugyny berjaý etmek maksady bilen onuň adyny we ýagdaýlaryň çekmejeklerini agdamaýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenabat şäherinde toýlary, bayramçylyklary, patalary we beýleki çäreleri geçirmegin gadagyny edilendigini habar berdi. Bu gadagynçylyk barada türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň we onuň bilen bagly karantinin bar bolmagyny resmi taýdan boýun almaýarlar. Ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19 keseliniň öňüni almak boýunça wagtynda çäre görülenligini aýdýarlar. Şol bir wagtda tutuş ýurtu boýunça üzerlik tutetmek boýunça işler şu günkün uly tutumda amalaşyrlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä soňky bir aýyň dowamında üzerligi koronavirusa garşy görüşme üçin ähli ýerlerde ýakýarlar, hususan da orta mekteplerinde üzerligiň ýyzyna ýakylmagy çağlaryň saglygyna erbet täsir ýetirýär. Mekteplerde otoglarda oty öýren köp ýakýarlar çağlaryň kellesi agyrýar, käbirleriň ýüregi bulanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz okuwçylaryň enatalaryna salgylanyp 15-nji aprelde gurulum berdi. Üzerlik mekteplerde günüň dowamında bir näçe ýerde kişi olsanda tapaklaryň geçýän wagtynda tutudylýar. 10-njy klassda okuyan gyzym her gün mekdepden öýe gelende kelletiniň agyrýanlygyny aýdýar. Biz näme boldy diýip sorasak, ol günü zeýin gyzky aralykdan soň üzerlik tutudýarlar diýer. Şondan otaglarda agyr iýsiň bardygyny, çağlaryň agyzy ajap dem almagynyň kyn bolýanlygyny gurulum berýär diýip enatalaryň biri Azatlyk aýtdy. Mekdep okuwçylarynyň enatalary üzerligiň tutsusundan ýaňa çağlaryň okuwa üns berip bilmeýändigini, munyň olaryň bilimine ziyan ýetirýändigini hem aýdýarlar. Ähli ýerde üzerlik tutetmegiň inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli. Türkmenistanda bitýän ösümlikleriň wagtçysy Gurbanguly Berdimuhammedow 13 marta çykyş edip ýylada koronawirustan halk usullary şolsanda üzerlik ýakmak goýy buruşly uwuna şiýmek bilen goranmagy maslahat beripdi. Türkmen prezidentiniň üzerligiň bejeriş ukyby hakynda ilmi taýdan subut edilmedik. Şol çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň şu günkün dünýäniň täs ähli ýerlerini gurşap alan helakçylykly koronawirusyň global pandemiýasyny eglan eden pursatyna gabat gelipdi. Prezidentiň inisiatiwasyny döwlet mediasy we aýdymsaz wekilleri hem alyp götüripdi. Döwlet telewizionasy ösümligiň peýdasy barada ýyzly ýyzyna gepleşik berdi. Soňky aýyň dowamında üzerlik tutetmek işi badaldy. Onuň bahasy götürilip ortaça 10-15 esse gymmatlady. Mekteplerde tutadyljak üzerlik üçin çağılardan pul toplanıp başlandı. Şol bir wagtda üzerlik barada berilýän ilmi düşündürüşlerde oty medisina maksatlary üçin ulanmakda onuň dezirovka möçberine üns berilmegiň zerurlygy belleniýär, sebäbi onuň zeherlidigi aýdylýar. Üzerligi we ondan öndürilen serişdeleriň uzak wagtlap ulanylmagynyň demalyşy kynlaşdyrýanlygy, garyn içege we beýleki organlaryň işleýişine ziýan ýetirýänligi we aşa ulanylan otyň düzümindäki maddalaryň adamyň hereket etmek ukybyna zeper ýetirip ölümüne de sebäp bolup bilýänligi habar berilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan prezidenti eginleşlerini Novotdaki video maslahata çağırıp kuruluşuklar ve bayramçılıklar. Hususan da Türkmen videonun milli bayramına bağışlanan çağrılar varada maslahat etti. Gogoçe kişinin barışı bilen gıdıklandı. Garaşlı nesir yurdun gowusy meydanlarynyň görkezilýän video şekilleriň yerlerde hakyky ýagdaýy düýpden gawat gelmeýändigini habar berdi. Adat çowulşyal Türkmen döwlet telewizionyňy martyň aýagyna başlanan ekşi mewsum hakynda tawaral habarlar berýär. Video şekilli maslahata gatnaşan resmiler bolsa öz gereklerini daýkanlaryň ýokary hilli tohumlar, dökün ve tehnika bilen üpçin edilýändigini, prezidentin tawsyryklarynyň yerine ýetirilýändigini ynandyrýarlar. Öňki ýyllarda hem şeýle bolupdy we Türkmenistan 2019-njy ýyldaky paxta planyny resmi taýdan dolan hem bolsa paxta çygidinden öndürilýän ösümlik ýağynyň gatçylygy dowam edýär. Yağ üçün çigidin qonşu yurtdan satın alınyanlığı xabar verliyar. Soğralıkta da soğuldu dayxanlar bu yılın iyidir paxta xatılının bol mızoqduğunu uydurdular. Türkmen News nesirinin mağlumatına göre da soğuldu qoğu çekilecek 155 bin hektar yer hakikatta ekşe tayyarda el ve bunun esas sebebi yerlerin onlar çayılab soğurludulmağı. Arlık yere ne açı çigit taşlığında onun xatıl verip bilmecekti ulan vağlı. Tuzanlı nesir könürgünç etrafında qoğuş ekilecek yerlerin tas üçten verinin, buğday ekilecek yerlerin yarısının sorladılığını, arlık düşönlüğünü verilip, bollumsal etrafında düşürülen, yüz qaraulap yatan sor meydanı görkoyan videonu çap etdi. Adatlığın havarçıları bu hili doğulu yüzüne çıkan ve qaraulap yatan yerlerin videosunu yurdun əhli yerine düşürüp bozacaktığını. Üstesinde yurdun münglörce kilometrlere ulayan deykeşlerinin, su deskalarının verur serişte güverilmeliği sebeple uzak vaktiyar iyidesiz aliyanlığını haber veriyarlar. Yurdun dörlü regionlarının koğuşan mağlumatlara göre, yuguş sularını tutmak, yerleri ekşiden ön sordan sahiplemek her yıl ulu problemi. Sebebi yapılara su vaktinde verilmeyer. Emma dayxanlar bu aradaki arz şikayetlerini yerli metduatta ayırıp seslerini en yokor kıvaçlıklara yetirip bilmeyerler ve adatlığı yu tutmağı mezur oluyarlar. Bu 2020 yılın başında hem şeyle borlu ve Levap'ta kıvarçımız fevral ayının başında dayxanların kışkı yuguş suğularının giyiciktirilmeğinden şikayet ediyenliğini haber verdi. Dayxanların tasdiklamagyna görä suwun giýjikdirilmegine Amy deriýada ýeterlik suw bolmazlygy däl. Eýhem resmiýetleriň işi dogry gurnap, şol suwdan netijeli peýdalyň bilmezligi sebäp bolýar. Adatlyk bilen söhbetde bolan Lewaply agronomyň sözlerine görä Amy deriýadan gözbaş alýan Farap kanalynyň üstü bilen galkynç etrawynyň çägindäki ähli dayxan örleşigini suw bilen üpçin etmek mümkin. Emma Amy deriýadan gözbaş alýan kanallar arasılın meyar deyip radyanın sökvettöşü anonimlik şertinde pikirini paylaştı. Radyo bilen anonimlik şertinde kuruluşan aharlı agronom hem bu pikir bilen alalaşyar ve oğu huzurluğundaki esas problemanın puğduğun dolunduruş meseleleri bilen bağlılığını öne sürüyer. Onun anancına göre Türkmenistan'ın oğu huzurluğundaki ağır kriz prezidentin diletantlığı bilen oğuların tozmağını, barha yitileşen ağlık kıtçılığını alıp geldi. Türkmenistan büyül qoğu çekilýän yerleriň meydanyny 620 000 hektar uloldyp, almaly paxta hasylynyň möçürini 200 000 tonna köpeltdi. Halkara hukuk toporlar Aşgabatda paxtaçylykda mejbur däkmet ulanmakda tanqid edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri şäheriň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryna kyýyladyjy sowadyjy split sistemalary aýryp başga ýere geçirmek işlerine täzeden başladylar. Bu aralykda Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylaryna split sistemalarynyň we çanak antennalarynyň aýryljakdygy barada duýduruldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň aýtmagyna görä, split sistemalary jaýlaryň bir diwarynyň aýryp beýlekisine geçirmek işleri 10 5 aprelde paraxıt 2-4 ve paraxıt 4 etrapçalarında alınıp barıldı. Şugun paraxıt 2-4 etrapçasının 7-ci cayında bu işleri amal etmek için yaşayıcılardan her bir split için 150-200 manat aldılar. Bu pulu tölep bilmedik adamları olsa split sistemalarının sökülüp ayrılacaktığını duydurdular. Splitleri pencerelerin aşağından ayırıp içeriki soğuducular ile biriktirilen şlangların başlanan yerine geçirmeyi talep ettiler. Bu işler onlarca cayda alınıp barıldı deyip gizlinlik şertinde sökötteş olan haberçi 15. aprelde belledi. Ama yaşayıcıların ençemesi şeyle edilende soğuducu sistemalarının birleştirici şlanglarının gangrilyandığını ve olara ziyan yetiyendiğini aydiyarlar. Cay eyleri split sistemalarının ve olorun şlanglarının tiz vakta hatardan çıkmalından alade ediyarlar deyip haberçi sözünün üstüne koştu. Üstesine de bu işler split hünermenler tarafından değil de üy dolunduruş edarasının işyerler tarafından amala aşırıldı. Haberçi bu yağdayın yaşayıcıları hasta alada koyandığını. Sebebi bundan ozol şehrin beylik etrapçalarında şeyle işler üy dolunduruş edarasının işyerler tarafından amala aşırılandan sonra soğuducuların tiz vakta hatardan çıkma ile bağlı vakaların köp yüze çıkandığını belledi. Şeyle olanda yaşayıcılar öz hasabına dine ustanı değil. Eysem dine olan yürüte uloğları hem çağırmalı olyarlar. Bu olsa ilat için koşmaça kösönçlük ve maddi çıktıcı olyar deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Aydılma ora bu işlerin yerine yetirilişine gözükçülüğü diyen hakimliğin resmileri bulorun yokordan verilen görközmediğini belleyip cahaların görkünü oğudanlaştırmak için edilendiğini aitmek bilen çekleniyerler. Bu aralıkta adatlığın Balkanlı kabarçılarının biri Mart ayının 3. 10 günlüğünden beri Türkmenbaşı'nın 1. ve 2. mikro rayonunun hem de Balkanabat şehrinin yaşayıcılarına split sistemalarının ve çanak antenalarının ayrılacak duvarı da duydurulandığını haber veriyor. Bu şehirlerin yaşayıcılarının ağlabatında kabil televizyonu yok. Şeyle de ümmüz ısı tomuz. Yaşayıcılar neyle olsa da alaşsız yağdayı kavul ediyorlar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan Balkanlı haberçi 15. aprelde gurrun verdi. Haberçi splitleri ve antenaları ayırmak çarelerinin indi bir neçe yıl veri tapırlayın esasda alınıp barlayandığını. Yönü şul bu işlerin avada da deyince alış mevsimi başlanyança doğulu tamamlanacak duvara da gurrunların bağırdığını hem belledi. Türkmenistan'da yaşayıcılar split sistemalarından kadalı işlemeyen yıladış sistemalara sebeple kışta caylarını yılatmak ve tomusu cokrama ısıdan soğutmak için peydalanıyorlar. Türkmen hakimiyetleri şehri avada anlaştırmak ve cahilerin görkünü ovadanlaştırmak çareler deyip split sistemalarını ve çanak antenaları ayırmak ya da cahilerin başka yerine geçirmek işlerini indi en çeme yıl veri vaktal vaktal amala aşırıp geliyerler.
Kepler Adatlı Radyosu. Kepleşiklerimiz halkarı teması ile devam ettiriyor. Halkarı pul kazınasının son saklamalarına göre dünya iktisadiyeti koronavirüs ve yer toplumunun köp bölümüne olan petiklenmeler sebeple 1930'lı yılların ulu depresyasından veya yüz veren İngervet yılını baştan geçiriyor. 14 aprelde 2 yıllık bütün dünya iktisadiyeti çap eden global karı verici 2021 yılda 5.18 götürüm ölçü kaydıp gelmezden olan dünya iktisadiyetinin şu yıl 3.11 götürüm peri düşüktüğünü sakladı. Bu ulu petiklenişi ulu depresiyeden veri İngervet çökkünlüğü uğrayar ve 2009 yıldaki global maliye krizinden has ervettir deyip halkara pul kazınasının baş iktisatçısı Gita Gopinat aytti. Bir halkara pul kazınasının hedir şu yılın başında koronavirüsün bütün dünya yayılmasından olal veren 3.13% global ösüş saklamasından takminen 6% aşağı düşündüğünü korku diyar. Eğer de hedirki petiklenme yine de bir neçe çariyek devam etse ve şu yılın ahırına ya da inneki yıl tədi yokunç keserler yüze çıksa bu çaklamalar has kem ervetleşip bilir deyip halkarı pul kazınası uyduruyor. Hasavatta pandemiyanın onun dörütçük iktisatçı yokunluğunun nekili olacak duvara dağı ne merlimliklerin kendini kaydırıp has ervet ösüş neticelerinin hem bolup bilecektir hatta bunun ehtimallığı hem duyduruluyor. şäherleriň petiklenmegi, işlerin yapılmagy, sosial aralygy saklamak we siýahat çäklendirmeleri dünýä ykdysadyýetini durnuksuz ýagdaýa saldy. Söwdany bozdy we millionlarça iş ýetkisine sebäp boldy. Halkara pul gazmasının maglumatlaryna görä, dünýä söwdasy şu ýyl 11% peseler we 2021-nji ýylda 8.4 ötürüm öser. Bu dünýä ulup ýetiklenşe taryny diýip Kopenhag jurnalistlere aýtdy. Bir mundan öngörülen krizlere düýpden meňzemeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hasabatda ABŞ-nyň ykdysadyýetiniň şu ýyl 5.9%, Ýewropa Birleşiginiň Ýewroglanýan 19 ýurdunyň ykdysady ösüşiniň bolsa 7.5% peseljek diýip saklanýar. Orsiýetiň ykdysadyýeti geçen ýyldaky 1.3% ösüş bilen deňeşdirilenine 5.5% pese açar diýip saklanýar. Rus ykdysadyýetiniň soň 2021-nji ýylda 3.5% geçenli ýokarlanmagyna garaşylýar. Goňşy Belarusda geçen ýyldaky 1.12% ösüş bilen deňeşdirilenine ykdysady ösüşiň 6% peselmegine garaşylýar. Ýurdun günlük oruna konflikt sebäpli 2014-2015-nji ýyllardaky ykdysady ösüşi 16 ötürümden gowrak peselen Ukrainada ykdysadyýetiň 2020-nji ýylda 7.7% aşak kaçmagyna garaşylýar. Ýakyn günlük orda we Merkez Aziýada geçen ýyldaky 1.12% ösüş bilen deňeşdirilenine ykdysady ösüş 2.18% peseler diýip saklanýar. Halkara pul gazmasy soňra 2021-nji ýylda bu sebäpde ykdysady ösüşiň 4% ýokarlanjakdygyny saklaýar. Merkez Aziýada Özbegistan, Türkmenistan we Täjikistan ýaly şu ýyl dünýäde bir ötürüm bilen 1.18% aralygyny ortaça ösüşi üpjin etjek az sanly ýurtlar diýip halkara pul gazmasy aýdýar. Emma muňa garamazdan goňşy Gazakstan we Gürgistan degişlikde 2.5 we 4% pese gaçar. Bu yurtların her senede geçen yıl 4.5% ösüş olupdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Demirgazyk Uganistanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap atly etrawy köp wagt bäri Taliban sowaşçylarynyň ýetiliginde galýardy. Bir hepde bäri Hamyap etrawynda Taliban ýaraglaryna garşy harby operasiýa başladyldy. Etrawyň merkeziniň Talibanlardan ýerine gaýdyp alynandygyny Hamyap etrawynyň häkimi injener Ahmet Azatlyk radiosyna aýtdy. Taliban sowaşçylarynyň etrap häkimliginiň binasyndan quwulyp çykarylandygyny häkim injener Ahmet ma'lum etdi.
Jowzjan welaýatynyň Hamyap etrapynyň merkezi, ýani tämiri we idaralar, sarhady quwalarymyz we komandolar alındy. Taliplar gaçyp gitdiler urşup.
Hamyap etrapy Türkmenistanyň Serhat ýakasynda ýerleşýär. Etrapyň owullarynda Awgan güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasynda uruş bar. Köp adamlar uruştan gaçyp Türkmenistanyň Serhat ýakasyna baryp sygyndy. Türkmen serhatçilerinin serhat yaka kaçıp barın bozkullara nan çörek berendigini serhat yaka sığınanların birisi Rahman Guli urun verdi. Serhat yaka sığınan bozkulların sani kən bolundan son Türkmen serhatçilerinin paylan çöreğinin köplere yetmendigini Rahman Guli bildirdi.
Türkmenistan'a bir kımahal nan getirip verdi, elferlerimize yetişti, elferlerimize yetişmedi bir yüzme yetti, orta niyetim yok.
Afgan güçleri Hamyap etrafında cengçilere karşı hava darbasını hem uruyar. Afgan güçlerini geçiren harbi operasyasında Asuda ilata da ziyan yetiyar. Hava hücumunda ziyan yetmesin deyip özlerinin obadan kaçıp çıkandıklarını Rahman Guli aydiyar. Afgan Türkmenlerinin Milli Hareketinin başlığının orun masarı Hacı Muhammed Enver Rahimi'nin aydışışı Hamyap etrafında uruş devam ediyar. Şu sebepten halk öz üycaylarını terk etmeye mecbur galiyar. Yüzlerce maşgala Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Bozkullar Akça, Mengecik ve Şoban şehrine de geldi Hacı Muhammed Enver Rahimi belledi.
Bu uruşun ortasında 1.5 üyle kaçıp çıkanlar, biraz rağış onun Türkmenistan'ın serhedine baran.
Hamyap etrafında yaşayan halkın kin günleri baştan geçirendiklerini Gülbibi aytti. Talibanlar bilen hükümet güýçleriniň arasında çaknaşyklaryň bolýandygyny bildirip Gülbibi şeýle diýdi.
Men Hamyapda ýaşaýan adam Gülbibi bolýar. Bilýän üstümizde hemişe uruş bolýar. talepler gelip bilenge imizde mağdal ya hükümetim gelip talepler oruyor. İkisi bilenge istimizde oruşuyorlar. Biller evimizi, cahimizi taşlap çıkıp diyoruz. Barıp cengelde deriyan boyunda oturuyoruz. Hemme mağallarımız, zatlarımız kalıyor. Zadımız o dal gitti. Şimdi bana şıl vakta.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.